konfinamenduak makina bat historio eta pasarte utzi dizkigu, etxeko labormen artean egon garen bitartean, etxe zuluan gehienak, baina batzuk ontzi itxian. Irudikatu Bark Europa Bergantina Ushuaiara iritsi dela, martxoaren 17an, amarratuta dago portuan, eta zer da eta ezin dutela lehorrean hankarik ipini. Ezin ontzitik irten Unai Urreaga.
Bai, az egoera eta zer egin? Hortxe galdera, Pazifikora joan gaitezke, baina Txileko mugak eta Pazifikoko uhartetako portuak itxita. Orduan zer? Akaso Atlantikora? Ala Erik Kestelo kapitainak elkartu du, goizeko 8etan eskifaia eta jakinarazi die. Herbereretara goaz, itzuli egingo gara, ontziak hango bandera baitu. Ushuaia Herbereak, nahi baduzu gero mapan begiratu. Eskalari gabe eta bela utxez, garai batean bezala. 10.000 itxas milia baino gehiago eginda, ailegatu dira behintzat, Etxeben itxeko portura eta handik, Maria Intxaustegi etorri da, etxera. Donostiara eta Donostiatik ba Miramongo gain honetara ere bai gure estudioetara ere bai.
Ongi etorri Maria.
Kaixo egunon.
Zer moduzkoa izan da lehorreratzea 81 egunen ondoren?
Bueno, ba zuk imaginau mundu bat utzi genula eta ba COVID-19aren pandemiaren gatikan eta dana ba beste mundu bat aurkitu genun, nahiko arraro izan zen egia esan.
Bueno, ez dugu esan orain arte zu urpeko arkeologa zara, ontzien historialaria.
Doktorego tesia amaitzen ari da, erdi aroaren, aro berriaren eta Amerikaren historia sailean. Aro berrian urperatutako ontziak dira bere espezialitatea eta espedizio honetan Antartika zuten helburu eta bera zen zuzinen espedizioaren gidari.
Bai, bai, hala da. Bark Europaren konpainian ba, espedizio gida bezala egiten dut lan, tripulantia baitare, eta bueno, ba, antolatzen ditut bidai politak, glaziarrak ikustea, pinguinoak, Antartida, elkanoren adibidez pausoak, ba, ora, berriz navegatzia, eta abar.
Ba, justu elkano aipatu duzu, eta guk zuen berri izan da, izan dugun aurreneko pentsamentua hori izan da, ia elkano eta bezala, guek belauntzian.
Bueno, baino guk ez genuen inorkakatu, janaria genekagun soberan, bai.
Oskailua ere bai,
oiri da.
Ura erdateko ere bai.
Bai, potabilizadorea baitare, bai, bai, guk gasolioa nahiko larri genekagun, eta eriketan iba, bueno, kalkuluak egiten esan genuen behitu. Gasolioa generadora auxiliarrentzarako bidaltzen baldin badugu, energia guztia, potabilizadora eta frigogailuak, bueno, ba, funtzionatzen egongo dira bidaio osoan, eta beraz, ba, belaz hotel bandik gadea, ba, ondiritxiko gea.
Da, nahikoa janari bazen eukaten?
Bai, 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 bai. Zuk pentsa sukaldaria gaina, barkuko sukaldariak hartuzun, ba, reto modun, ba, frigogailuko janari guztia bukatzea, eta utxik bueltatzea, eta ez un lortu.
Aiz.
Zuek aurreko uspena zeneukaten zer, eunen bat egun beharko zenituztela, itzulerako bidaia hori egiteko, ego hemisferiotik ipar hemisferiora bueltatzeko?
Bueno,
zer zioten zuen aurreko uspenek?
Aurreko uspenak 70 egun ziren.
70 egun ziren.
Bai, 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 pentsatzen genuen...
Bueno, ez ziteten aino kerribili hortaz, 70 ziren eta 80 bat behar izan zenituzten.
Hori da, hori da. Antolatu genuen, behitu, belaz juten baldin basea, nik historialari modun, pentsatu genuen, ba, bidai antolatzeko liburu berezi bat hartzea. Liburu hori 19. mendekoa da, Shackleton eta, bueno, esploratzaile guztia Clipper eran, hor, 19. munduan, nun belaontzia mundu osoan zehar zebiltzaten, ba, bidai hori hartzea eta liburu hori ba hartzea ba plan bezala.
Bai.
Hori da. Liburu horiek dira travel guide deitzen dira eta esaten dizuti nondik nora, ze latitude, longitude, zer bilatu haizeen kontuak, batez ere nola dijo aste, nola aldatzen dien hemisferioka eta baita ere ba hilabeteka. Orduan karo, gaur egungo olako liburu bat hartzea ezekan zentzu asko. Zeren motorra erabiltzen da, baitare, ba, ez dezu eskalari gabeko hain bidai luze bat egiten, irla guztiak itxita zeuden, eta liburu zahar hori hartu genuen, eta, bueno, ba, jarraitu genuen.
Eta liburu zahar horiek bazen euskaten fisikoki bazen euskaten ontzian?
Bai, bai, bueno, ni historialari modun.
Eta zen euskara eramaten, zen euskara zure
bai.
Arropez eta bestelako bidaiara eramaten diren bestelako gauzez gain, liburu are antzen nuen, beraz?
Ba, bueno, PDF-an, ordena galioan, baina bai, bai,
bai. Berdin malio du,
bai.
Eta eskifaia nolakoa zineten? Antartikara zinduazetenen taldea? Tripulazioa nolakoa zen, zema zineten?
Ginean, a ber, 18 pertsona, 12 nazionalitate desberdinekoak eta horietatik bakarrik 11 tripulante europarrak. Zuk imagino, zeon Txile bateko tipo bat, nun lehendabiziko aldiz embarkatu zan gurekin, froga modun, voluntario modun, ikusteko makinista bezala, eba nola lan inzezaken, eta bueltatu ginean Ushuaiara ezin zun desembarkatu, eta, bueno, esan genion, jo, barkatu zebaz, baino Holandara etorri behar zea. Eta beha zeon, baino, hori ez da posible, ni 100 kilometrotara bizi naiz, nola ez diate utziko desembarkatzen? Eta, bueno, autoritateak ez zioten utzi, eta Holandara etorri zan.
Eta besteak zertziren, aixialdi bidaian zikoazenak, zientifikoak, edo?
Gu beti aixia, bueno, ni, bueno, bidai kompainia bat da, nun denetarik betioten dira, jende oso interesgarria, idazle asko, kirolariak, ikerlaria baitare, ornitologo asko etortzen dira, eta bar, eta, bueno, guz orionez, nola beraiek egazkina zeskaten hartuta eta dana, ba, azkeneko tarikoak izan zian usua jauzten, beraz, desembarkatu al izan zuten, baina gu ez.
Zuek eratzu zineten horre, 19 laguneko hartaldea, bakoitza munduaren punta batekoa,
bai.
Eta zuri tokatzen zitzaizun, zuri eta kapitainari haie gobernatzea. Eta bai. Erabaki horiek hartzea, alegia, ba, bai, esan dugu guk sarreran kapitainak hartu zuela, baina denek ameto eman zuten, eta denak konforme zeuden, alegia, Herbereetara, Holandaraino bueltatze horrekin.
Bueno, ni gauza bat azaldu behar dezut, itxasontzia ez da inoiz demokrazia bat.
Ez
da bosketa egiten konforme, baina zer da konforme itxasontzi baten. Kapitainak esaten duna, kapitainak hori egin beharko da.
Eta ontzitik salto egiteko ere, ura otxamarra egongo zenan, ez da?
Claro, zuk ikusi. Bai, gainea ni eta beste ekide batek urperak eta ingenun Ushuaian, egunen baten, zeren, karo, guk ezin genuen desembarkatu. Anginen blokeatuta, ez genek egun zer egin. Bueno, fondeatu genuen badian, eta asperra egin jai ginean, eta esan genuen Jordiri esan nion, haizu, guazun urutara, ez digute zer, esango gukurazpian baldin bagoaz, hor, paseotxo bat ematea, eta hola, ingenun, bai, ura oso hotza zegoen, baina, bueno, ondo pasa genuen.
Eta hasieran, entzuntzen nuenean, zein izango zen aventura, belak erabilita joango zinetela, zer sentitu zen nuen, beldurra, edo zer?
Emozioa. Ni, karo, belauntziak maite ditut. Esan egoera proposena, tesia bukatu behar nun, ikurtsoa dazkatamen egiteko eta mateko, desastre bat izango zen antolaketa, ez, moduan, baino bestalde bizitzan behin bakarrik egingo nuke olako historio bat, navegazio bat, eskalari gabe, olako itxasontzi baten, 30 bela dazkagu, bueno, izugarria izango zen, orduan ja hasi nintzen ba hori, bidaia antolatzen, prestatzen, gasolioko kalkuluak, haize ondo, ze ondo, bueno, lortuko dugu. Ni nahiko ondora manun.
Ze izan da hortaz, 21. mendean lehen esaten zenuen, 19. mendeko bidaia egitea bezala, edo lehenagokoa?
Bueno, pues depende baitare haizeak, nola zijoazten, kalkuluak egiten, adibidez baitare asko erabili genitun pilot charts, deiturekoak, edia kartas piloto, non kartoie dia aizen eta korrenteen historio bat. Piloto guztiak datu horiek ematen dituzte mendeetan zehar, eta orduan ba, esperientzia hori hartuz, pilot charts horiek dazkazu esaten, haizu, 30 itxasontzi esan dute tokionetan korronte asko dakazulak iparralderantz eta aizea mendebalderantz. Orduan, orokorrean gaur egun ez dituzu gauza horiek egiten, zeren GPS-a dakazu, motorra dazkazu, Azore uarteetan, gelditu dezakezu, baina momentu hortan ez.
Pista zen euskaten eta teoria zen euskaten, baina noski beti teoria eta praktika ez dira ustarri berean ongi lotzen.
O, esango diazu, gauza beti alrebes atera zitzaizkigun. Gauza batzuk ondo baino, beste batzuk enne bada.
Zein adibidez? Horra adibidez, barealdiak izango ziren beldurra, ez? Ea geratuko garen puntu batean, aizeak laguntzen estigula eta ezatzara eta zaurrera.
Beitu, justo hor guk aukera ona hartu genuen, erabaki oso ona. Atlantiko oruntz, iparralderan zoa zenian, bi bide dazkazu, ez? Bata nun Afrikako kostalderan zurbiltzen zea, eta bestea ungertugo Amerikako kostaldetikan. Orduan gu pentsatu genuen Amerikako kostaldetikan gerturatzea. Zergatik, naiz eta korronte asko eduki kontran eta gehiago tardatu iristen Ekuadoreraino, orokorrean doldrums, deitzen dia kalmas txitsas gaztelaniaz, poltsa, airez esako poltsa horiek, Gineako golfoan eratzen dira, batez ere. Orduan, karo, zuk Afrikako kostalderan zuten baldin basea poltsa horiek oso handiak izan daitezke maiatz aldera. Zan gu pronostikatutako ba, or, EPEA, ez? Eta oso handien genuen, zenen maiatzaldean doldrumsak oso handiak ziren Gineako Afrikako kostaldean eta Brasilgo kostaldean txikiagoak. Hala ere, azte bete egon ginean mugitu gabe.
Mugitu gabe, baina oso bestelakoak ere izan ziren, ezta? Mugimendu handiko egunak ere izan ziren. Ekaiz, zenbat eguneko ekaitza harrapatu zenuten, zenbat egun jarraian?
Ba, Malvinasetik pixkati parralderantz hartu genuen, ba, nik uste dut, ekaitz handien etarikoa bizi duen inoiz, nun, uste dut, mila, baino gehiagoko luzaerakoa. Amar bat egun, igaro genitun.
Amar egun segidan, ekaitz gune batetik atera gabe esango genuke.
Bai, bai, bai.
Hori, gutako gehienok ez dugu. Ezin duen hemen ekaitza ordu erdikoa edo ordu betekoa, edo baina amar egun segidan, eta hor bati burutik zer pasatzen zaio.
Uf, danetatik. Zuk imagin hau, berroita amar irurogei nudoko aizeak, ikaragarriak, zazpi sortzi metroko latuak, 24 ordu esan ahet. Dana jarraian, gu beti lan egin dugu 6 orduko guardietan, eta oso nekagarria esan zen, ezin zen deskantxau.
Eta lorik egiterik lortzaltzen duten?
Oso nekatuta baldin bazaude, loi egiten duzu.
Bestela ez.
Ta listo, arazori gabe gaina, baina bestela zaila. Bai, batzutan guk arnesak eta txamarrak eta dana ez genuen ez dakentzen lurrean iten genuen lo zen zertako.
Arnes eta guzti?
Bai. Arnesak inibiltzen ginen kubiertan eta dana, bestela, pues, olatuak oso indartsua dira. Zuk ez...
Eraman zaitzaket.
Bai, lasai asko. Guk engantzatzen ginen, bestela, ba, ezakit, kaboak eta dana lantzeko eskuz da. Beraz, ekaitz hortan, zuk ibiltzen zea, arnesa engantzatzen duzu, eta, bueno, lan egiten duzu kubiertan, eta gero berriz barruran soltatzen zea. Olatu handiak etorten zirenean, zuk ikusten zenun, arnesari gabe egoten baldin bazinean, bueno, ba, egan egiten zenun.
Orduan, pentsatu zenuen momenturen batean, ea bihurtu behar dugun, hemenik ikertzen ditudan garaibateko urperatutako ontzietako bat ezala?
Ke ba.
Ez.
Ez, divertigarria zen, bai. Eh? Bai. Daitare...
Zuretzat bai, baina lehen da biziko aldiz igozen txileko arentzatere bai.
Bueno, baina makinista modun beak esan kubiertara juten. Baina bai, bera...
Barruan ere mugituko zen ba, eh?
Bai, gehiago.
Orduan.
Bai, bueno.
Eta konbibentzia, nolako izan da?
Polita. Beitu, adina askotarikoa gea, bakoitza bera mata bera itadaka, bere kultura, baino denok argita garbi eduki genuen, nun, bueno, hogeita laurdu egongo ginala, elkarrekin lan egiten, ondo pasako genula, gaizki pasako genula, egunero bilerak egiten genitun, ordu bitan, ba, arazoak esaten, kezkak, dana, kapitaina.
Barrua ustutzeko, ez da?
Hori da, bai, eta talde sendo eta on bat egin genuen. Azken finean, zuk imagina, honik beti esaten den, nire tripulantiak beti dira, ni ezagutzen naitun, bueno, zaitudan pertsona, ba, ezakit, garrantzitsuenetarikoak. Zeren 24 ordu igarotzen dituzu beraiekin, intimitateri gabe, honetan eta latzetan.
Baize, barkua, ontzia bera nolakoa da? Esan duzu 30 bela, zeuskala, baina zen neurri dauka?
49 metroko eslora, luzeera, eta ia 8 metroko manga.
Eta gero kabinak eta?
Bueno.
Konpartitu beharra dena.
Bai.
Dena.
Bai.
Ta, asarratu norbaitekin da, ezin duzu ies egin.
Bueno, gora igotzen zea, edo...
Tamero eskileran topo egiten duzu.
Hori da, baina hortan hori baitera oso garrantzitsua da. Komunikatzea, esatea, beitu, ez geha ondera maten. Baina lan egin behar dugu elkarrekin.
Ez dago beste remediorik.
Hori da, zu kafea beste puntan hartu, ni kafea hemen hartukoet, eta listo. Eta bueno, ondo, egia esan oso ondo.
Eta aventura horren erdian, ze presentzia zeukan COVID-19-ak?
Ez zan existitzen. Guk ez dugu inoiz jasan COVID-19-aren...
Baina notiziak eta...
Bai, hori beitu konpainia oso ondo ratatzen digu, gu konpainia txikia gea, eta bueno, oso estu, ez, egiten dugu lan. Eta astero, bidaltzen ziguten asteazkenetan, gu korona, bueno, deritzugun korona newspaper, edo korona aldizkaria, nun beti parrafoka, 15-20 orrialde, esanez eta saltzen segertatzen zen munduan. Divertigarria zen, zeren guk azken finean esaten genuen beitu ezin, dezakegu ezer egin, hemen. Beraz, bidali ezaguzu ba, berri interesgarriak. Eta interesgarriena bete ziren Trump ekesareko ba, txorakeriak, eta ba, nola, uste legia edan behar zutela, olako ez zer, eta gu ba, barre sartzen genuen egoera guztia, ez? Bai, nahiko interesgarria izan zen, kuriosoa.
Alde beltz hori edo arazoaren dimentsio hori pixka bat urrutitik ikusi duzu, distantzia mantendu duzu.
Eske horrela egin behar duzu. Zu pentsa, jendeak galdetzen ziguten ez, baino zuek satelitezko emaila dakazute, nolatan Antartidan egonik ba, ezakizute ze gertatzen ari zan, edo lako zozer. Zuk olako itxasontzi baten egiten duzunean lan, argita garbi duki behar duzu, zentratuta egon behar zarela. Baino guzti zentratuta. Drake pasajeko aurak oso arriskutsua dira, gora igo behar geha, 30 metro gora eskalatu, gabietara, belakartu, landu, tabar, geroni, ba, glasiarrak, Antartideko, ba, hori historioak, landinak eta dana prestatzen, segurtasuna, zeren bezeroa dazkagu, orduan burua ez daukazu beste gauzetarako. Segurtasunez han lan egiteko, ba, han zentraute egon behar zea.
Eta hainbeste egunen ondoren, noiz sentitu zuen, bueno, ja orentxe portura iristeko gutxi geratze zaigu. Antzemantzen zen hori, ontzien joan etorrien eta, gero ja barkuak eta gehiago ikusten zirenean, edo, bai?
Oso gutxi ikusi genitu, hori egia da. Trafiko gutxi ikusi genuen, puntu batzutan, ba, pasa genuen, ba, hori, trafiko merkantil handiaz, zeuden rutetan, eta ez genitu nia itxasontzirikan ikusi, hori nabarmena izan zen, ez da hegazkinikan, gero ja Europaran zurbiltzen ari ginean, orduan bai, gerozta gehiago, ba, itxasontziak, egazkin pare batzuk, en plan, hombre, zibilizazioa, ikusten ari geha, bai, hori, ekaina hasieran, baino lehendabiziko argiak izan ziren Bresteko argiak. Bai, hor, urrunean, ikusi genitu nian.
Eta zibilizazioa agertzen zen tarteka, itxasuan plastiko eran edo?
Zoritxarrez, bai. Bai, zoritxarrez urteak igarotzen ditut itxasoan, eta beti geroz eta gehiago zabor pila dakazu, Atlantikoko erdialdean, tropikoetan, Antartidan baita, zoritxarrez, eta hori ba, bueno, oso penagarria da. Penagarria eta oso arriskutsua baita, guretzat, gu esanet gizakiontzat. Bai, tristea da baino. Dagona dago. Ez baldin badegu kontzientzia sozial bat, nun sostenibilitatea, plastikoak, ez da birziklatzea, baizik ez erabiltzea. Ba, bola jarraituko dugu. Pentsatzen dugu kapitalismo, ez? Era hontan dana dakagula eskura, fruitu guztia dazkagula eskura, denbora aldirik gabe, objektu guztiak, ez? Obsolescencia programada, deritzukoa. Ta ez da egia planetak, ez du gure lurraldeak ez da, hola ibiltzen.
Mm-hmm. Eta Shackletonenak egin eta gero, oraintxe zure tesia zertan da?
Ba, behitu, nire tesia. Abanako ontziolari buruz, 18. mendeko ontziolari buruz da. Nola eraikitzen zituzten itxasontziak Abanako astilleroan, nun garai hortan Espainiako koronaren kolonia bat zan, eta bueno, ba, nola egiten zuten lan han, eta nola irekitzen zituzten ba, hainbeste itxasontzi eta hain kalitate honekoak.
Eta orain Donostian egingo duzu egonaldi luzea edo segituan ja bazoaz beste nora baitera?
Bueno, zorionez edo zoritxarrez, ez dakit, momentuz erabaki dugu konpainian, ez degula berriz itxasoratuko protokolo sendo eta on bat estabilizatu arte. Hau da, gu behar dugu segurtasun bat, nun bai tripulazioa eta bai bezeroak, ba, danak elkarrekin egon gaitezke, osasuntxu, inungo arazorik gabe. Hori eratu arte, itxasontzia ez da mugituko, baino nik puste dut, ba, hori. Ruta alternatibo batzu dazkat buruan, Artikoa, edo, ez dakit, Atlantikoa, beste puntu batzu, bueno, ja, pentsatzen nahi guaz,
bai,
urrengo pausuak.
Bai, osta zanka bati eguretan daukazu?
Beti, bai. Baina ez talde baitarean Mendonostin egotea, ez bakarrik tesia bukatzeko, nire proiektua bukatzeko, itxaspeko arkeologiko proiektu pare batzu dazkat hemen, Euskal Herriko kostaldean, ondo dago, bai. Lurraltzea ondo dago baitare.
Maria Antxostegi erredarra izan da zuentzutea, baina gogoa jarri zaigu, egunen batean, ontzian joateko zurekin. Ba, igual herberetara nio joan beharko duzu, marko Europan ibiltzera.
Uste du norbait oda aurkituko duzula itxasora joateko, lehorrekoa garenok ez garata oso oso ondo moldatzen itxasoan.
Bueno, bidaiak oso polita dia, zue begiratu barke Europapo web horrian eta ikusiko dituzu bidaiak eta dana.
Eskerrik asko, Maria.
Zue ahi.